гаворыць Радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Сіхановіч, вітаю вас. Першы дзень правёў на волі пасля датэрміновага вызвалення са шклоўскай калоніі лідар маладога фронту Дзмітрый Дашкевіч. Пасольства ЗША ў Беларусі асудзіла арышты і разгон удзельнікаў мірнай дэманстрацыі ў Менску 21 студзеня, а таксама прысуд вынесены журналісту Аляксандру Здзвіжкову. На сустрэчы з сынодам Беларускай праваслаўнай царквы Аляксандр Лукашэнка падтрымаў ідэю стварэння праваслаўнай радыёстанцыі. Дэмакратычныя сілы распачынаюць кампанію «Еўрапейская Беларусь», мэта якой – уступлення Беларусі ў Еўразвяз. Гэта іншае больш падрабязна пасля навінаў.
Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі, сёння ў свеце. Цэнтр выбаркам Расіі хутчэй за ўсё адмовіць Міхаілу Касьянаву ў рэгістрацыі кандыдатам на выбарах прэзідэнта. Пра гэта заявіў сябра цэнтр выбаркаму Мікалай Конкін. Пры праверцы прызналі несапраўднымі 13% подпісаў выбарцаў, сабраных у падтрымку Касьянава. На дадзены момант да выбараў дапушчаныя 4 кандыдаты: Дмітрый Мядзведзеў, Уладзімір Жырыноўскі, Геннадзь Зюганаў і лідар дэмакратычнай партыі Андрэй Богданаў. У выніку выбуху ў сераду ў Масулі на поўначы Іраку загінулі 34 чалавекі, 170 былі параненыя. Выбухам разбураны трохпавярховы жылы будынак. У Масулі сёння таксама былі забітыя начальнік гарадской паліцыі і ягоны калега. Смяротнік падарваў аўтамабіль, калі паліцыянты аглядалі месца учорашняй трагедыі. Пры гэтым яшчэ адзін паліцыянт і амерыканскі жаўнер былі параненыя. У Афганістане сёння ў часе аперацыі супраць талібаў загінулі 9 афганскіх паліцыянтаў. Рэйды пад камандаваннем амерыканскіх вайскоўцаў з удзелам авіяцыі вяліся ў цэнтральнай афганскай правінцыі Газні. На поўдні Афганістану ў выніку выбуху закладзенай на дарозе бомбы загінуў вайсковец НАТО, яшчэ двое параненыя. Іран атрымаў ад Расіі 6-ю партыю ядзернага паліва для першай іранскай атамнай электрастанцыі ў Бушэры. Расійская кампанія «Атамстройэкспорт» плануе завяршыць пастаўкі паліва Ірану ў лютым. ЗША абвінавачваюць Іран у распрацоўцы ядзернай зброі і патрабуюць больш жорсткіх санкцыяў супраць Тэгерану. Іран заяўляе, што яго ядзерная праграма мае мірны характар. У Польшчы ахвярамі крушэння ваенна-транспартнага самалёта сталі 20 чалавек, 16 пасажыраў і 4 сябры экіпажу. Загіблыя чыноўнікі польскіх ваенна-паветраных сілаў, сярод іх брыгадны генерал. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны выпуск слухайце праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сваё задавальненне датэрміновым вызваленнем Дмітрая Дашкевіча выказаў дакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы па Беларусі Андрэй Рыгоні. Ён назваў гэтае вызваленне раптоўным, але запозненым. Я спадзяюся, што гэтае вызваленне стануць першымі сярод прыкметаў, якія паказваюць гатоўнасць беларускіх уладаў да збліжэння з Еўропай, заявіў Андрэй Рыгоні. Нагадаю, што Дмітрая Дашкевіча нечакана вызвалілі учора са шклоўскай калоніі, дзе ён адбываў тэрмін 1,5 года зняволення за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. З гэтага тэрміну ён адседзеў 1 год і 4 месяцы. Сёння ў першы дзень на свабодзе лідар маладога фронту Дмітрый Дашкевіч наведаў Верховны суд, сустрэўся з сябрамі і паплечнікамі, правёў прэсавую канферэнцыю і адказаў на пытанні наведнікаў сайту Радыё Свабода. Разам з ім быў і наш карэспандэнт Алег Груздзюловіч.
Аб 11-й гадзіне Дмітрый Дашкевіч з'явіўся ў сядзібе БНФ, дзе яго з кветкамі сустрэлі сябры. Да гэтага былы палітвязень наведаў Верховны суд. Нагадаю, менавіта Верховны суд 22 студзеня перагледзеў справу Дашкевіча і вынес яму пакаранне меншае за ранейшае, не 1,5, а 1 год зняволення.
Хацеў папрасіць у іх копію пастановы, але мне сказалі, што яна ў раённым судзе, які мяне асудзіў пачаткова, і то бок на працягу бягучага тыдня мне трэба падысці туды, узяць пастанову, каб потым ужо высветліць, як мы будзем залічваць 4 месяцы. Хутчэй за ўсё, гэта фора, якую мне дае ўлада на бягучыя акцыі.
Пасля прэсавай канферэнцыі Зміцер з сябрамі выправіўся ў кавярню крыніцы падсілкавацца. У буфеце ён замовіў гарбату і, як пазней адзначыў, быў здзіўлены, што афіцыянтка яго зразумела. Палітвязень згадаў, як аднойчы замовіў гарбату, а яму прынеслі сушаныя рыбы. Сёння ўжо другі раз са мной размаўляюць па-беларуску незнаёмыя людзі. Першы раз ахоўнік у вярхоўным судзе, з задавальненнем зазначыў Зміцер. Паводле былога вязня ў шклоўскай калоніі з ім часта гутарылі па-беларуску і вязні, і супрацоўнікі адміністрацыі. Падчас размовы за гарбатай больш абмяркоўвалася дзейнасць маладога фронту. Павел Савераніс распавёў пра барацьбу за вызваленне Артура Фінкевіча і іншых палітвязняў. Пасля крыніцы Зміцер Дашкевіч рушыў на сустрэчу з Міколам Статкевічам, а ў 3 гадзіны ў яго пачалася онлайнавая канферэнцыя з наведнікамі сайту і слухачамі «Радыё Свабода». Выглядае Зміцер Дашкевіч бадзёрым, хоць гэтай ноччу спаў усяго 3 гадзіны. Распавёў ягоны сябра Алексей Шэйн, у чыёй кватэры спыніўся Зміцер.
Ён лёг у 3 гадзіны начы, устаў у 6, па прывычцы, таму што кажа, што арганізм за 1,5 гады прывык ужо ўставаць. І кажа, што прачынаюся і адчуваю, што штосьці не тое, нешта ўсё надта ціха, ўсё надта спакойна, а потым зразумеў, што ён прачнуўся не ад таго, што нехта пачаў крычаць «пад'ём, уставайся». Так, гэта вот было з адным такіх найбольш яскравых уражанняў, прынамсі, першых гадзінаў на свабодзе.
Учора сябры сустрэлі Дашкевіча ў Вошы і прывезлі ў месны аўтамабілі. Хлопцы згадваюць, што выглядаў Зміцер як класічны зэк. У ватоўцы з нумарам атраду, у кірзавых ботах, на галаве шапка-вушанка. Цяпер Зміцер апрануты ва ўсё цывільнае. У плянах у Зміцера Дашкевіча новыя сустрэчы з сябрамі і палітыкамі. Да бацькоў старай дарогі ён збіраецца праз некалькі дзён, калі зробіць неадкладныя справы ў Менску.
Слухачы нашага радыё таксама вітаюць Зміцера Дашкевіча на волі.
Віншую Зміцера Дашкевіча з вызваленнем. Ён не зламаўся, выстаяў і даказаў, што малады фронт жыве і будзе жыць, і воля да свабоды нязломная. Быць таго не можа, што не пераможам. Разам з Божай воляй здабыць волю зможам.
І, як я ўжо гаварыла, сёння на вэб-сайце «Свабода» адбылася онлайн-канферэнцыя са Зміцером Дашкевічам. Удзельнікі канферэнцыі віталі Зміцера, пыталіся, як яму бачыцца Беларусь з волі, які яго прагноз развіцця падзеяў, а таксама, што было найбольш цяжкім у няволі. Паслухаем фрагмент адказаў.
Самым цяжкім для мяне было, напэўна, звыкнуцца з тым, што 1,5 гады не пабачыш сваіх родных і сяброў. З усім астатнім было спраўляцца значна прасцей. Што да народа, які заслугоўвае свой урад, так, цалкам згодны з гэтым выказваннем і лічу абсалютнай праўдай. Усё вельмі проста. Варта прыгадаць, што ў 94 годзе Лукашэнку абіралі на дэмакратычных выбарах большасцю галасоў. Галасавалі за тыя лёзунгі, якія ён дэклараваў. Людзі бачылі, каго яны выбіраюць. І казаць, што Лукашэнка не адпавядаў жаданням насельніцтва, было б няпраўдаю.
Апошняе пытанне, на якое адказваў Зміцер Дашкевіч, ці праўда, што кожны народ мае той урад, які ён заслугоўвае. Ну а цалкам запіс адказаў вы пачуеце пазней у нашай праграме адразу пасля чарговага выпуску навінаў. Дэмакратычныя сілы распачынаюць кампанію «Еўрапейская Беларусь», якая мае на мэце ўступленне Беларусі ў еўразвяз. Ініцыятары кампаніі плануюць правесці шэраг вулічных акцый, збіраюць подпісы насельніцтва, а таксама распаўсюджваюць агітацыйную літаратуру. Перадае Любоў Лунёва.
У ініцыятыўную групу кампаніі «Еўрапейская Беларусь» увайшлі каардынатар хартыі 97 Андрэй Саннікаў, лідар аргкамітэту дзеля стварэння сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» Мікола Статкевіч, намеснік старшыні партыі БНФ Віктор Івашкевіч і былы палітвязень Міхаіл Марыніч. Ініцыятары кампаніі упэўненыя, што насельніцтва краіны падзяляе іхную асноўную мэту – далучэнне Беларусі да еўразвязу і НАТО. Гаворыць Віктор Івашкевіч.
Задача кампаніі. Першая – папулярызацыя сярод насельніцтва еўрапейскаго выбару. Давядзенне, што Еўропа нас хоча і што ёсць такі дакумент, 12 прапаноў, што нам это выгадна. Другое, нам трэба адказаць на зварот еўразвязу да беларускага народу, што мы хочам в Еўропу, што мы пачулі, што мы не белыя рускія, а еўрапейцы. І трэцяе, мы павінны ціснуць на ўладу, каб яна пайшла на выкананне еўрапейскіх прапаноў. Тры аб'екты нашага ўздзеяння – беларускія людзі, беларуская ўлада і грамадскасць Еўропы.
У рамках кампаніі «Європейська Білорусь» починається збор підписів громадянів за увагод країни у європейську супольність. Поводлі Миколи Статкевича, білоруси повинні самі подати Європі сигнал про свою готовність долучитися до Еврозв'язу. Андрій Санніков упевнений, що кампанія має оптимістичні перспективи.
За період існування режиму Лукашенки Євразв'яз повеличився більше, ніж удвоє. Це свідчить об тим, що модель Євразв'язу привабна, і привабна не тільки для Східної Європи, тому що в 95-му році вступили в Евразвязь Финляндия, Австрия, Швеция. И то, что Усходняя Европа вырушила свои проблемы экономичные, политические, социальные и иншие просто вступление в Евразвязь. И проблемы были такого же уровня, например, у Чехии, Словакии, как и у Белоруссии. То, что мы сгубили шмат часу, это саправды геополитическая трагедия Белоруссии, треба робить свой выбор.
Вуличная акция 25-го соковика будет отбываться под знаком европейскости. Разом с бел-червоно-белыми стягами будуть стяги Еврозв'язу. Поводлі ініціаторів кампанії, дата 25 соковіка – основна дата на шляху вертання Білорусі у Європу. Особна акція, присвячена європейській тематиці, відбудеться 1 травня. У рамках кампанії «Європейська Білорусь» громадяни країни отримають буклети, поштовки, значки, налепки та інші агітаційні матеріали.
Розказувала Люба Луньова. Посольство США у Білорусі зробило заяву у сувязі з протестами 21 студеня і присудом журналісту Олександру Звішкову. У заяві означається, що представники посольства у США і інших країн назирали за акціями протесту, які пройшли 21 студеня на площах Кастришницької і Незалежності у Мінську. Як говориться у заяві посольства, арешти і силовий розгон мирних демонстрантів з'являються обмежуванням основних прав чоловіка. Посольство так само виказало глибокую занепокоєність у зв'язку з необґрунтованим осудженням незалежного журналіста Олександра Звішкова. Про його льос крихо пізній у наступному репортажі. Сьогодні у Мінськім домі Милосердності відбулася зустріча Олександра Лукашенки з синодом Білоруської православної церкви. Поводле заяви керівника країни, пріоритетним накірунком супрацовніцтва держави і церкви повинно стати поліпшення демографічної ситуації, а так само духовне і фізичне оздоровлення людей. З подробязностями Ігор Корній.
На початку промови Олександр Лукашенко заявив, що держава створила усі умови для нормальної праці в Білорусі конфесіїв, які дійнічують у рамках закону і приносять користь громадству. Для таких правильних з пункту гледження влади і конфесіїв створені найліпші умови. Релігійне об'єднання визволене від податків на землю і на нерухомість. Яни поводля льготних коштів платять за спожитий газ, а православна церква ще за тепло і за електричність. Гетим ніяк не можуть похвалитися перед усім протестантські церкви, з яких у ліпшому випадку беруть плату як з комерційних установ, а у горшим просто ліквідують. Говорить пастор Менской церкви христиан веры евангельской Ян Протеча Антоний Бокун.
После вынятия тяжелого кодекса, что вот эта плата за землю с религийных общин, так что вот некоторые общины, я ведаю, что в Воголе фактично отмовились от земли, только земля, на котором стоит будинок, потому что плата за землю вот это выставлялась оно из коммерцийных организаций, так что ведаю, что многие церкви просто поотмовлялись от той земли, которая была у их для будинков.
За ходом встречи Лукашенки з вищим православним духовенством сачили і політики. Напередодні намісник старшині партії БНФ Олесь Михалєвич звернувся з відкритим листом до митрополита Менського і Слуцького Філарета з просьбою ходайничать про змягчення присуду былому намісніку редактора газети «Згода» Олександру Здвіжкову. 18 студеня Менський городський суд признав журналіста винуватим у розпалюванні расової, національної чи релігійної ворожості і судів до 3 років зняволення. Подставой стала передруковка у згоді карикатурав на мусульманського пророка Мухаммеда. З уліком, що навіть мусульманські святари негативно виказалися відносно жорсткого присуду, голос православної церкви може бути надзвичай важний, міркує господар Михалєвич.
Я заправду сподіваюся, що Філарет, можливо, неформально, офіційно, але узиме це питання. Мені хочеться сподіватися, що термін Дзвіжкова буде зменшений. Нічого не можу прокоментувати, про що там офіційно. Офіційно, я не завжди зустрікаюся до такого часу.
Односно льосу журналістів. Листа Звішкова під час зустрічі Олександра Лукашенки з Філаретом нічого так і не прогучало. Зато і керівник країни ухвалив ініціативу церкви – створити у Білорусі православну радіостанцію. Лукашенко так само пообіцяв, що держава буде допомагати церкві по всіх питаннях – від підрихтовки кадрів до умацування матеріальної бази. Неузабаве на территории верхнего города начнет действовать духовная академия. Будовничные працы идут тут шпарко. И, как говорят адмысловцы, историчная частка города при этом попросту руйнуется. Под экскаваторную реставрацию трапляют самые старые будинки, которые заховались у столицы.
Мы паспрабавалі таксама высветліць, ці трапіў згаданы ў матэрыяле ліст ад імя Алеся Міхалевіча да адрасата, мітрапаліта Філарэта. Вось што паведаміў нашаму карэспандэнту супрацоўнік сакратарыяту Менскай епархіі праэтаірэй Мікалай Коржыч.
Пока не магу нічого сказаць. Пока ещё ідёт, наверное, пабольш.
В принципе, эта корреспонденция трапляет до вас.
Канцелярию трапляется, и потом в некий час разглядается владыка. Слава Богу, корреспонденции много.
Сказав у нашому радіо представник Менської єпархії. А зараз я ще раз нагадаю основні теми дня. Перший день на волі після дотермінового визволення зі Шкловської колонії провів лідер молодого фронту Змітер Дашкевич. Серед іншого він відказав на питання навідників сайту «Свободи». Посольство США у Білорусі осудило арешти і розгон удільників мирної демонстрації у Мінську 21 студеня, а так само присуд винесений журналісту Олександру Звішкову. На зустрічі з синодом Білоруської православної церкви Олександр Лукашенко підтримав ідею створення православної радіостанції. Демократичні сили розпочинають кампанію «Європейська Білорусь», мета якої – уступлення Білорусі у Євросоюз. Палата представників розглядала законопроєкт, який гарантує заховання укладів насельництва. Питання про компенсацію совєтських укладів у документі не закранається. Городські громадські активісти зібрали більш за 500 підписів жихарів району супроть будівництва атомної електростанції. Сёння камісія Палаты прадстаўнікоў у справе грашова-крэдытнай палітыкі і банкаўскай дзейнасці разгледзела законапраект аб вяртанні грашовых укладаў у банках. Як высветліў наш корэспандэнт Уладзімір Глот, гэты законапраект не датычыць вяртання грошай, якія былі страчаныя ў савецкія часы на банкаўскіх рахунках.
Некаторыя беларускія медыі анансавалі сённяшняе паседжанне як надзвычай важнае. Маўляў, хутка людзям, якія страцілі свае ашчаджэнні за савецкім часам, пачнуць вяртаць іхныя грошы. Магчыма, паўплывалі паведамленні з Украіны, дзе ўрад Юліі Тымашэнкі пачаў выплачваць такую кампенсацыю. Аднак законапраект, які разглядала сёння камісія, не мае дачынення да часоў СССР, тлумачыць Радыё Свабода намеснік старшыні камісіі Глеб Іванов. Документ, как он кажет, тычется...
Будущего настоящего, скажем так. Это закон о сохранности вкладов населения. Это не о возврате тех, которые были, а закон о сохранности вкладов населения. То есть этим законом будет гарантированный возврат, если банк, например, рухнет.
Цікавлюся у спадара Іванова, ці мяркуе камісія ў справе грашова-крэдытнай палітыкі і банкаўскай дзейнасці заняцца праблемай кампенсацыі укладаў, страчаных за савецкім часам.
Каждый год планируется, но понимаете, что тут... Оно все время планируется. Я вот уже не первый созыв. Каждый год планируется, но как-то мы все не получается, правительство все не возвращаемся.
Ва Украіне, акрамя грашовай кампенсацыі ў памеры 1000 грыўняў, плануюць, што савецкімі грашыма можна будзе цягам 2 гадоў выплачваць розныя камунальныя паслугі. Ці магчыма такое ў Беларусі, пытаюся ў намесніка старшыні камісіі.
Как варіант, может быть, в принципе, можна знайти разные варианты. Это, ну, не только налічными деньгами отдать человеку и все проиндексировать, а можна ж каким-то образом и другим компенсировать. Ну, типа комунальных услуг, типа проезда на автобусе.
Кіраўнік аналітычнага центру Мізаса Ярослав Романчук лічыць, што ў Беларусі на праблему вяртання укладаў выйдуць перед президентскими выборами.
Какое-то питание вирішити треба була как політична воля і було ніяке політичне здарення. Юлія Тимошенко робить президентську кампанію і звертає уклади. Росія так само робить заходи у гэтым накірунку, тому що так само у них президентські вибори. Я думаю, що до гэтага питання в Білорусь вернеться альбо частково перед парламентськими виборами, але безумовно до президентських виборів, тому що окрамя ось гэтай такої чисто популістської теми, мало що можна буде показати людям як у якості досягнення у соціальному.
Такое меркаванне выказаў нашаму корэспандэнту эканаміст Ярослаў Раманчук.
Беларуская Атлантыда без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
А што было б, калі б Купала працягваў пісаць па-польску, як хацеў таго маці?
Магчыма, стаў бы нобелеўскім лаўрэатам кшталту Чэслава Мілаша.
Мы рассказываем, что отбылося, и дискутуем, что могло б отбыться.
Белорусская Атлантида. Без барьеров. Передача Вячеслава Ракицкого.
І сёння пазней у нашай праграме вы пачуеце выпуск беларускай Атлантыды, тэма якога «Менск. Горад, пабудаваны на касцях». Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў Рэчыцы на гарадскіх могілках пахавалі прадпрымальнікаў, мужа і жонку Станіслава і Ірыну Жураўскіх, якія трагічна загінулі ў аўтааварыі ў Расіі. Пахаванне бізнэсоўцаў вылілася ў масавую акцыю грамадзянскай жалобы. Падрабязнасці ў Змітра Падбярэскага.
До дому, где жили предпринимальники, а проча родных и свояков, пришли сотни речицких бизнесовцев. У дорозе на могилки жалобная процессия за автомашин растягнулась на километр. Говорит сябра небожчика Станислава Журавского, речицкий предпринимальник Сергей.
Я потерял лучшего друга, что тут говорить. Сегодня вот похороны. Сама наша профессия такая, быстрее все, быстрее. Мы же работаем. Мы изгой, как глаз в нашей стране.
Ірына і Станіслав Жураўскія трапілі ў дарожную аварыю 2 дні таму на досвідку непадалёк ад расійскага гораду Новазыбкава і загінулі на месцы. Яны ехалі ў Маскву па тавар. Трагічная смерць вымушае прадпрымальнікаў звяртаць увагу на ўмовы свайго цяперашняга існавання, кажа рэчыцкі прадпрымальнік Леонід Невар.
Прадпрымальнікі паставлены сейчас власцю такія ўслові труда, што хочаш не хочаш, а ім для таго, чтобы з'ездзіць за таварам, неабходзіма выезжаць ночью. І вот прадпрымальнікі, чтобы не нарушыць регламент работы сваіх магазинаў, ты успець закупіць аптовы тавар, они выезжают работавший день, выезжают в Москву на ночь, затариваются и снова же ночью едут назад. Это условия такие, которые ни в одном государстве мира, нигде, никто и близко не применены к своим гражданам.
Яшчэ некалькі гадоў таму прадпрымальнікі, у тым ліку і рэчыцкія, уздымалі перад беларускім урадам пытанне пра тое, каб стварыць у краіне аптовыя рынкі. Тады не было б патрэбы ездзіць у расійскую сталіцу. Прынамсі, так зрабілі ў суседняй Украіне. У Беларусі тым часам забаранілі прадпрымальнікам браць на працу не сваякоў. Меркаванне рэчыцкага актывіста руху за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Алега Шабетніка.
Такое меркаванне выказаў Алег Шабетнік. Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня. Датэрміноваму вызваленню Змітра Дашкевіча прысвечаная сённяшняя экспертыза свабоды. Чаму праз некалькі тыдняў пасля зняволення аднаго палітычнага вязня Артура Фінкевіча вызваляецца іншы Змітер Дашкевіч? Што хоча сказаць Захаду гэтым крокам беларуская ўлада? Ці можа беларускае незалежнае грамадства аказваць нейкі ўплыў на правілы той гульні, якую спрабуе весці з Захадам афіцыйны Менск? Гэтае ды іншае пытанне абмяркоўваюць палітолях Уладзімір Роўда і намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
23 студзеня быў вызвалены Змітер Дашкевіч. Нагадаем, ён быў асуджаны на 1,5 гады зняволення за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. На 1,5 гады на волю ён меўся выйсці 15 сакавіка. Як паведамілі самому Змітру, рашэнне аб яго вызваленні прыняў Верховны суд 22 студзеня. Што, па-вашаму, гэта азначае? Што хоча сказаць улада такім крокам, вызваляючы аднаго з самых вядомых палітычных вязняў? Віктар Вашкевіч, калі ласка, ваша меркаванне.
Я думаю, што улада хоча заняцца бізнесам, гандлем нявольнікамі. Одних выпускают, других арестовывают. В дочинениях с европейцами, они думают, отримать кредиты за вызволение особных поневоленных. А как было чем гандлевать, то, соответственно, треба набирать будь новых. Когда Путин дал 1,5 мільярда кредитов Лукашенко, все вельми захоплено обмерковывали этот геополитический поворот. А то, что год тому Райфайзенбанк дал 1 мільярд кредиту, никто это надто не зауважал. Так вот, треба отзначить, что Лукашенко набрал кредитов у Европе больше, чем это он взял у России. И в этом году наступает период их отдавать, а значит, треба брать новые, как отдать старые. А так само в Темлику и снова треба обновлять той кредитный рейтинг. И вот эти кроки, это спроба таким спекулятивным чином вырашить свои финансовые проблемы.
Виктор, коли уже протягнуть вашу аналогию, говорить про гандель невольниками, нехто их, поводле вашей аналогии, повторюсь, повинен куплять. Ти купится и развяз на вот эту пропанову?
Я думаю, что и на меры режиму поспробовать вот таким чином продавать этих невольников за некие экономичные преференции, кредиты и иначе.
Тому меркування Віктора Івашкевича, Владимир Роуда, вам фактично тое ж саме питання. Для чого зараз улади, літерально праз некалькі тижнів після посадки Фінкевича, вирішили детерміново на некалькі місяців визволити з Дмитра Дашкевича?
В принципі, я поділяю думку Івашкевича, і єдине, що хотів би додати до тих розважань, це те, що все ж таки Заходу варто неким чином переглядіти свою стратегию, свою политику дочинения до Беларуси, потому что великого плену, великих выников то есть, эта стратегия не приносит, не дает. Головное, соправды, это правые особы. И мерковать про деяние уладов белорусских в этом керунку, в этом дочинении, Запад мусит только тогда, когда будут кардинальные измены. Кардинальные измены могли починаться хотя бы с того, что улада могла отменить те антиреволюционные законы, которые были приняты перед президентскими выборами 2006 года.
Датерміновое визволення одного з політичних в'язнів Білорусі Дмитра Дашкевича сьогодні обмірковують експерти свободи, політолог Владимира Роуда і намісник старшині партії БНФ Віктор Івашкевич. Веде передачу Віталь Циганков.
Віктор, наскільки ви згодні з меркуванням Владимира Роуди, що теперішня політика, ці стара політика розв'язування приносить плену, і ось справді, знов-таки, коли протягувати гэтую гульню, гульня в закладниках Білорусі бере новий і продає, як ви виразили, Заходу, то це може бути безконце, тут немає якби ніякого виходу з гэтай політики, по-вашому, як ви думаєте?
Треба більш послідовно ув'язувати економічне дочинення з демократизацією. Хотя, с другого боку, это и складано, потому что те же экономичные проекты, кредиты, которые в Европе осуществляет Лукашенко, это робится с приватными бизнес-организациями, и державные деятели, чиновники Евразвязу не могут им заборонить и загадать, с кем гандлеваться и кому давать кредиты.
Але вот, пробачьте, есть же прикад Кубы, где просто принято решение было американцами там не гандлевать с Кубой, например.
Але, ну, справа в том, что Европа завсёды порушала союзные обязательства с США на предмет супольных санкций супот режиму. Это властивость такая европейской политики. И тут повинно свое слово сказать громадскость. И думаю, что белорусским демократичным политикам треба в первую очередь апеллировать к европейской громадянской супольности, к журналистам, с тем, как высветлить те бизнес-структуры, те банки, которые оказывают фактично поддержку режиму Лукашенко. И под тиском громадской думки могут быть скорректованы деяния из этих бизнес-структур.
У Владимира Роуда, какую роль, когда звертаться до слова Виктора Вашкевича, может, правда, оказывать белорусская громадянская супольность, белорусская оппозиция, шире белорусское все громадство? Ти, на жаль, яна на гэты момент гуляя роль стороннего назиральника. Менск официальный веде с Москвой и Евразвязом свои политические варианты, а, скажем, громадство на гэта покуль никак не может поуплывать. Ти не так выглядит?
Ну и так и нет, потому что все-таки не глядячи ось на складанную ситуацию, в якую опинулась белорусская оппозиция и неурадовая организация, коли б не было их, коли б не было хотя бы минимально супротиву хваливанию улады нашей в связи с максимальностью активизации этих структур, сапожный прикол, выступ бизнеса.
500 дробных, их наполохало довольно істотно. Короте, есть та минимально необходимая сила, которая выжила, которая как бы існує зараз в громадстве, она могла бы, безумовно, отыграть свою роль у данной ситуации. Все залежит, разумеется, от одного отдельного чинника, от наявности такой речи, как солидарность. Когда такая солидарность будет проявляться белорусами помеж собой, то тогда их солидарность зауважит и Европа, и тогда на эту солидарность мыслит от Лукашенко. Ему просто никуда не деться от этой солидарности. На великий жаль, пока что такой солидарности бракует. Хотя, ну скажем, подчас выступу дробных предпринимальников мы уже бачили больше активный удел политических партий и этих далее молодых организаций. Але я кажу, это было худшей спонтанной такой вот активностью, а не скоординованной, спланованной от самого начала.
Датерміновое визволення одного з політв'язнів Дмитра Дашкевича у експертизі «Свобода» обмірковували політолог Володимир Роуда і намісник старшині партії ВНФ Віктор Івашкевич. І у передачу Віталь Циганков.
Ви слухаєте «Радіо Свобода». У Мінську 18.30, у Праскій студії «Далей» В'ячеслав Ракіцький. Програму протягуємо випуском новинок і спершу про білоруські події. Докладчик Парламентської асамблеї Ради Європи по Білорусі Андрея Ригоні вітав визволення з турми Дмитра Дашкевича. Він так само нагадав про визволення на гетом тижні Миколая Автуховича і підкреслив, що визволення політв'язнів – пріоритет паре у відносинах з Білоруссю. У перший день на волі один з лідерів молодіжного демократичного руху Дмитр Дашкевич провів пресову конференцію і онлайн-конференцію на Радіо Свобода. У Страсбурі удільники конференції міжнародних неурядових організацій Ради Європи в адмисловій заяві виказали заклопоченість погаршенням ситуації з правами чоловіка у Білорусі, заклікали білоруські влади визволити усіх політв'язнів, спинити тиск на політичні партії, неурядові організації і переслід їх активістів. Амбасада США у Мінську заявила, що арешти і силовий розгон, ужитий супроть мирних демонстрантів білоруськими владами 21 студеня, з'являються обмежуванням основних прав чоловіка. Амбасада так само виказала глибоку занепокоєність у сувязі з неоправданим осудженням незалежного журналіста Олександра Здвіжкова. Сьогодні у Речці на городських могилках поховали предпримальників мужа і жінку Станіслава і Ірину Журавських, які трагічно загинули у автоаварії в Росії. У похованні взяли удел сотні речицьких предпримальників. Демократичні сили розпочинають кампанію «Європейська Білорусь», яка має на меті долучення Білорусі до Євросоюзу і НАТО. Ініціатори кампанії планують провести шерех вуличних акцій, збирати підписи насельництва, а так само розповсюджувати агітаційну літературу. Городські громадські активісти зібрали більш за 500 підписів жихарів району супроть будівництва атомної електростанції. А зараз коротко про події дня у світі. Центр виборкам Росії хочеть за все відмовити Михайлу Кашьянову у реєстрації кандидатом на виборах президента. Про гэта заявив щабр Центр виборкаму Миколай Конкін. У виніку вибуху у Щероду у Масулі на повночі Іраку загинули 34 чоловіки, 170 були поранені. У Афганістані сьогодні у часі операції супроть талібів загинули 9 афганських поліціянтів. Іран отримав від Росії шосту партію ядерного палива для першої іранської атомної електростанції у Бушері. На хвалі Радіо Свобода ви слухали випуск новинок.
Ви на хвалях Радіо Свобода у Празькій студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 14 у нашому ефірі передача «Білоруська Атлантида». Тема випуску «Мінськ. Город на костках». А тепер гость на свободі. Сьогодні у інтернеті на веб-сайті Радіо Свобода відбулася онлайн-конференція з політичним в'язнем Дмитром Дашкевичем, який учора був визволений на волю. Пропонуємо вам фрагменти запису онлайн-конференції. Зрозуміло, що таке доволі резке визволення тебе із подара Автуховича не свідчить об тим, що репресії, тиск і навіть кримінальний переслід будуть спинені. Улади пойдуть на ніякі заступки для Європи і накерують урешті-решт країну по демократичному шляху розвиття. Гэтага не адбудзецца, гэта ўсім зразумела. Як і не адбудзецца вызваленне абсалютна ўсіх палітычных вязняў. Але ўсё ж застаюцца шанцы, магчымасці для ціску на рэжым, каб прымусіць кіраўніцтва краіны вызваліць тых людзей, што сядзяць па палітычных прычынах, і зменшыць рэпрэсіі ў дачыненні да тых, хто на волі. Як ты думаеш, якім чынам магчыма паўплываць на сітуацыю і якія ёсць на сённяшні момант рэальныя сродкі для спынення дзяржаўнага тэрору ў дачыненні да палітычных апанентаў у першую чаргу моладзі, піша Алексей.
Алексей, цалкам згодны з тваім аналізам палітычнай сітуацыі і лічу, што самымі рэальнымі сродкамі ў барацьбе са злачыннай антыбеларускай уладаю ёсць нашая малітва і нашая салідарнасць.
Прывітанне, Зміцер, віншую з выхадам на волю. Ці былі ў цябе такія моманты падчас зняволення, калі хацелася ўсё кінуць, выступіць па беларускім тэлебачаннем і вырачыся ад сваіх поглядаў? Калі такія моманты былі, што больш за ўсё цябе падтрымлівала вера ў Бога, любоў да радзімы, да каханай дзяўчыны ці што яшчэ, піша Мікола?
Мікола, вялікі дзякую вам за віншаванні. Безумоўна, выступаць па БТ, як і выракацца сваіх поглядаў, я ніколі не прагнуў і аб гэтым ніколі не думаў. Хаця, безумоўна, духовая барацьба ўва мне вялася весь час. Перамагаў у ёй я дзякуючы малітвам, а грамаднай падтрымцы маіх братоў з царквы і маладога фронту.
Калі нарэшце малады фронт кіне гуляцца ў дзіцячыя гульні з камуністамі, адзінымі кандыдатамі ды маскоўскімі стаўленікамі, ды далучыцца да адзінай незалежніцкай беларускай арганізацыі ў Беларусі, фронта пад кіраўніцтвам Пазняка, піша спадарак і падпісаўся псеўданімам Нецярплівы.
Шаноўны наш нецярплівы сябр, у гульні з камуністамі мы ніколі не гуляліся, і пазіцыя маладога фронту ў ЭДС і на паседжаннях кангрэсу гэта пацвярджае. Гаворачы пра маскоўскіх стаўленікаў, вы, напэўна, маеце на ўвазе ўсіх апроч Зінона Станіславовича. У чым з вамі я не згодны. Дазволю сабе таксама зазначыць вам, што выслоўі аб адзінаправільных людзях альбо арганізацыях дэманструюць поўнае падпарадкаванне чалавечага сэрца найвялікшаму граху, граху ганарлівасці. Таму раю, каб у кожнага з нас былі адчыненыя вочы і адкрытыя вушы на гэты недахоп. Толькі выправіўшы яго, мы здолеем пачаць выконваць самы вялікі Божы запавет аб любові да нашых братоў і наблізім тым самым доўгачаканы час адраджэння Беларусі.
Прывітанне, брат. Вельмі-вельмі рады, што цябе ўрэшце выпусцілі. Адно учора напісаў табе ліст, і пад вечар аказалася, што яго ўжо няма куды адпраўляць. І дзякуй Богу. А пытанне наступнае. Ці не лічыш ты неабходным пачысціць арганізацыю «Малады фронт»? Да прыкладу, шмат народу пасля тваёй пасадкі адвярнулася ад «Маладога фронту», але зараз пачынаюць вяртацца. Гэта ўжо заўважана. Думаю, не варта пакідаць гэта на суд Божы. Нам з імі працаваць зараз прыходзіцца.
Неабходнасць пачысціць арганізацыю я не бачу. Бо той, хто не супраць нас, той за нас. На суд жа Божы пакідаем усіх апроч сябе. Бо ўсе мы вельмі грэшныя. І толькі ачысціўшы ўласнае вока, мы здолеем убачыць, як дапамагчы нашым братам. З нецярплівасцю чакаю, сябра, нашую сустрэчу.
З вызваленнем вас, Зміцер. Мне, як простаму чалавеку, пасля вашага затрымання стала праз некаторы час зразумела. Я не чую «Малады фронт». Дзе ён? Здавалася, што некуды знік. Не было без вас там некага запалу, некай ідэі. Увогуле, ведаеце, я не веру ў нашых апазіцыянераў, але жадаю вам, бо вельмі хочацца, каб менавіта ў вас атрымалася абудзіць грамадства. Дарэчы, сітуацыя спрыяльная. Дзейнічайце.
Дарагі сябры, дзякуй вам за віншаванні і натхняльныя словы. Дазволю сабе быць прынцыпова нязгодным у пастаноўцы вашага пытання. Лічу, што наадварот, маё зняволенне прадэманстравала, што «Малады фронт» валодае велізарнейшым патэнцыялам, мае моцных духам лідараў, здольных павесці за сабой моладзь. Дзеля гэтага можна прыгадаць 42 крымінальныя справы, узбуджаныя на актывістаў МФУ за гэтыя 16 месяцаў. Мяркую, што гэта аб нечым сведчыць.
Віншую, Зміцер. Якія гарады плануеце наведаць у бліжэйшы час, пытаецца наведнік сайту Салігорску.
Салігорск будзе адным з першых гарадоў, куды я завітаю. А ўвогуле хацелася б наведаць кожную маладафронтаўскую структуру ў Беларусі.
Дзіма, вітаю цябе. Вельмі рады, што ты з намі. Чакаем вясну. Думаю, «Малады фронт» уздымецца з новою сілою. Дзякуй Богу за дапамогу. Жыве Беларусь, піша Кірыл Атаманчык з Вільні.
Дзякую Богу, дарагі Кірыл, за тое, што побач са мною ёсць такія шчырыя і адданыя нашай справе людзі, як ты.
Зміцер, ці чулі вы аб нядаўнім прысудзе беларускаму журналісту за карыкатуры на прарока Мухамеда? Як можаце гэта пракаментаваць?
Аб прысудзе журналісту з Дзвіжкову я, безумоўна, чуў. Лічу, што гэты прысуд Лукашэнка будзе выкарыстоўваць у сваёй гульні на мяжы фолу з мусульманскім ісламізмам. Гэта чарговы раз дэманструе ягоную глыбокую антыхрысціянскую сутнасць. Лепш бы град канстытуцыйнасці патурбаваўся сваімі чыноўнікамі, якія зневажаюць хрысціянства.
Што, на вашу думку, добрае для беларускай справы можа зрабіць у будучым ці ўжо зрабіў спадар Мілінкевіч?
Мілінкевіч аб'яднаў усіх прыхільнікаў пераменаў, якія турбаваліся больш агульнымі справамі, чым уласнымі амбіцыямі. Думаю, вы пагодзіцеся са мною, што гэта вельмі важна. І гэту ягоную дзейнасць я лічу вялікім унёскам у развіццё дэмакратыі ў Беларусі. Перакананы, што спадар Алесь Мілінкевіч здзівіць яшчэ шмат каго са сваіх апанентаў.
Перадавайце віншаванні і пажаданні здароўя вашаму бацьку. Ягоныя выдатныя выступы на свабодзе самае запамінальнае і ўражлівае, што, мабыць, я калі-небудзь чуў, піша Александр.
Вялізны дзякуй вам, спадар Александр, абавязкова перадам вашыя словы свайму тату.
Віншую з вызваленнем. Для нас гэта сталася прыемнай нечаканасцю. Я маю да цябе некалькі пытанняў. Ці плануеш ты нейкім чынам рэфармаваць сённяшні малады фронт у структурным ці дзейсным плане? Якім ты бачыш супрацоўніцтва Маладога фронта з Александрам Мілінкевічам, таксама з іншымі палітычнымі сіламі? Як ты бачыш сваю будучыню па-за межамі Маладога фронту? І ці плануеш найбліжэйшым часам далучацца да партыйнай працы? Пытаецца Сяржук Марчык.
Дарагі сябра, вялізны дзякуй табе за падтрымку і віншаванне. Не сказаў бы, што я планую рэфармаваць Малады фронт, хутчэй удасканальваць нашу дзейнасць. Александра Мілінкевіча уважаю за лідара дэмакратычных сілаў Беларусі і лічу надзвычай неабходным падтрымоўваць ягоны рух за свабоду. Па-за межамі МФу сябе пакуль што не ўяўляю. У партыйнай дзейнасці будзем падтрымоўваць найбліжэйшую нам па каштоўнасцях беларускую хрысціянскую дэмакратыю.
Дык што рабіць з выбарамі? Удзельнічаць ці не, пытаецца ў Змітра Дашкевіча ўлад.
Улад, удзельнічаць абавязкова. Лічу, што дэмакратычныя сілы мусяць выкарыстоўваць любую магчымасць, якая дазваляе прыйсці са словамі праўды да нашых суграмадзянаў.
Віншую з вызваленнем і спадзяюся, што з табой Малады фронт пачне адыгрываць больш істотную ролю. Трымайся.
Вялізны дзякуй. Мяркую, што далучэнне ці вяртанне да Маладога фронту кожнага з нас павялічвае ролю Маладога фронту ў грамадска-палітычным жыцці Беларусі.
Ці пісалі вы што ў калоніі, ці вялі дзённік, ці што апублікуеце, а таксама што чыталі, што слухалі?
Некаторыя запісы я вёў, але, на вялікі жаль, большасць з іх былі канфіскаваны. Спадзяюся, з Божаю дапамогаю ўсё аднавіць і нешта выдаць. Чытаў вельмі шмат хрысціянскай літаратуры. Таксама быў падпісаны на дэмакратычныя выданні, што ёсць у каталогу. Беларускі рынак і Белгазета. Маладафронтаўцы дасылалі мне заказнымі лістамі народную волю і нашу ніву.
Вітаем на волі, пішуць прадстаўнікі гарадзенскага Маладога фронту. Спадзяемся на хуткую сустрэчу ў нашай гародні.
Дарожэнькі маладафронтаўцы гародні. Вялізны вам дзякуй за вялікую колькасць лістоў і за вашу шчырую падтрымку. Бліжэйшым часам абавязкова наведаю ваш горад.
Віншую вас з вызваленнем. Скажыце, чым вы будзеце займацца зараз? Як вам Беларусь 2008 году? Ці будзеце вы прымаць удзел у мітынгах прадпрымальнікаў? Піша Уладзімір.
Дзякуй за віншаванне. Буду займацца, безумоўна, Маладым фронтам. У Беларусі 2008 году дыхаецца значна вальней, чым у Беларусі 2007. Што да мітынгаў прадпрымальнікаў, дык непасрэдна ў іх удзел прымаць не буду, бо маю вельмі шмат справ, звязаных з рэгіянальным разбудаваннем Маладога фронту. Але асабіста я і Малады фронт будзем усімі магчымымі сродкамі падтрымоўваць прадпрымальнікаў у іхняй барацьбе за справядлівасць.
Змітер, віншую з вызваленнем. Якой рэлігіі ты прытрымліваешся?
Вялізны дзякуй за віншаванне, Васіль. Я хрысціянін.
Зразумела, што вас будуць пільнаваць. На першай жа акцыі пратэсту затрымаюць. Якое выйсце вы бачыце? Ці гатовыя зноў за краты, пытаецца ў Змітра Дашкевіча Яна.
Шаноўная Яна, ніколі не турбаваўся тым, хто мяне пільнуе, бо займаўся і займаюся адкрытай грамадскай дзейнасцю. Маральна гатовы да якой заўгодна формы ўціску, у тым ліку і да магчымых чарговых зняволення.
Змітер, у мяне такое пытанне, звязанае з тваім станам здароўя. Які горшы за ўсё мінулы момант твайго жыцця? Як ты сам ацэньваеш стан свайго здароўя і што ты будзеш рабіць, каб аднавіць жыццяздольнасць свайго арганізму, пытаецца Змітер.
Вялікі дзякуй за вашыя віншаванні і турботы. Спяшаюся вас супакоіць. Адчуваю сябе вельмі добра і гатовы перайсці непасрэдна да актыўнай грамадскай дзейнасці, мінуючы этап аднаўлення фізічных сілаў, бо маю іх даволі шмат, адпачнуўшы 16 месяцаў у шклове.
Добры дзень. Хацелася б пачуць невялікі прагноз развіцця сітуацыі ў краіне. Ну и, конечно же, повиншовать вас с выходом на свободу.
Ведаете, я и христианин не могу заявлять, что будет так, альбо будет иначе. Перекананы одним. Белорусское громадство выспевает до худких переменов, глубиня эмоций яких залежит только от нас.
Жадаю не робить помылок непродуманных. У 2011 годе Александру Миленкевичу исполнится 64 годы. Погодите, что для постсоветского менталитета этот узрост является барьером на высшую посаду. Мы не подобны на Литву, где президенту уже за 80 годов. Есть у тебя меркование, кто мог бы стать новым лидером оппозиции?
Буду імкнуцца не рабіць памылак як непрадуманых, так і прадуманых. 64 гады ж лічу далёка не мяжою, за якую няма магчымасцяў балатавацца на пасаду прэзідэнта. Бо ў Беларусі ўзрост не ёсць вырашальным фактарам. Галоўнае, каб чалавек увасабляў прагу беларускага грамадства да пераменаў, быў шчырым і рашучым.
Добрый дзень, хацелася пачуць ваша меркаванне па далейшай сітуацыі ў краіне.
Перспективы у Беларуси вельми добрые.
Змитер, скажите, калі ласка, ці отшивали вы у турме достатковую подтримку от людей до поплечников на воле? Пиша Антон Копиш з организации «Бунт».
Так, подтримку отшивал я вельми великую. И она осталась одним из головных факторов, дякуючи яким я имею силы вытрывать это выпробование.
Наступное питание я перекладаю, но зададенное Мариной с Киеву по-украинску. Змитер с вызволением, вельми радые. Якія пачуцці на волі, з кім першым ты пабачыўся, як твоё здароўе і чым будзеш займацца далей?
Марына, вялізны дзякую вам за віншаванне. Шмат атрымліваў лістоў ад нашых братоў-украінцаў. Адчуванні на волі вельмі добрыя. Першымі, каго сустрэў, быў Ігар Казмірчак і нашы аршанскія маладафронтаўцы. Займацца планую безумоўна маладым фронтам. Мы збіраемся зрабіць чарговую спробу рэгістрацыі МФУ ў Беларусі, правесці рэгістрацыйны з'езд, актыўна ўдзельнічаць у парламенцкіх выбарах, падтрымліваць рух Александра Міленкевіча за свабоду.
Якім ты бачыш святкаванне Дня волі?
Наконт святкавання Дня волі. Наколькі я разумею, створаны аргкамітэт. Падаецца заявка на правядзенне шэсця ад пляцы Кастуся Каліноўскага да плошчы Незалежнасці. Я ўважаю такі фармат мерапрыемства цалкам слушным і, безумоўна, буду ўдзельнічаць у гэтай акцыі.
Напрыканцы онлайн-канферэнцыі ваша пажаданне слухачам свабоды і наведнікам нашага вэбсайту.
Слухачам Радыё Свабода пажадаў бы ніколі не губляць веру ў тое, што калі мы церпім з Ісусам Хрыстом, дык з ім валадарыць будзем.
З поўным тэкстам онлайн-канферэнцыі са Змітэрам Дашкевічым вы можаце пазнаёміцца ў інтэрнэце па адрасе свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, пражскай студыі Сергій Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Пасля вызвалення са шклоўскай калоніі лідар Маладога фронту Змітэр Дашкевіч наведаў Верховны суд, правёў прэсавую канферэнцыю і адказаў на пытанні наведнікаў сайту «Свабоды». Амбасада США ў Беларусі асудзіла арышты і разгон удзельнікаў мірнай дэманстрацыі ў Менску 21 студзеня, а таксама прысуд вынесены журналісту Александру Здвіжкову. На сустрэчы з сінодам Беларускай Праваслаўнай Царквы Александр Лукашэнка падтрымаў ідэю стварэння праваслаўнай радыёстанцыі. Дэмакратычныя сілы распачынаюць кампанію «Еўрапейская Беларусь», якая мае на мэце ўступленне Беларусі ў еўрапейскі звяз. У Менску заснаваны аргкамітэт для стварэння грамадскай арганізацыі «Інстытут нацыянальнай памяці». Палата прадстаўнікоў разглядала законапраект, які гарантуе захаванне укладаў насельніцтва. Пытанне пра кампенсацыю савецкіх укладаў у дакуменце не закранаецца. Горадскія грамадскія актывісты сабралі больш за 500 подпісаў жыхароў району супраць АЭС. Перадачу «Беларуская Атлантыда» вы пачуеце пасля абвесткі.
Штодня на хвалях «Беларускай свабоды» музычная праграма Александра Памідорова «Гукапіс». Гісторыя і сучаснасць, архівы, навіны і пляны, сівыя легенды і найноўшыя міты беларускай музыкі ў праграме Александра Памідорова «Гукапіс». «Гукапіс» на «Беларускай свабодзе» 5 разоў на тыдзень, зранку, а яшчэ і ўвечары.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым вечаровым эфіры. А цяпер «Беларуская Атлантыда без бар'ераў». Тема выпуску «Менск. Город на костках». Для мікрафону аўтар і вядучы Вячаслаў Ракіцкі.
Знойдзены на гарышчы дакумент аб пахаванні на менскіх могілках дзеда не даваў настаўніку гісторыі навасельскай школы спакою. Хацелася паглядзець, дзе знайшоў свой вечны спачын поўны кавалер Георгіеўскага крыжа, які памёр ад ранаў у менскім шпіталі 24 верасня 1915 году. Роўна праз 50 год Пятровіч, як яго звалі блізкія сваякі, усеўся ў цягнік Свердловск-Брэст і імчаў да месца пахавання. Але ў Менску пра брацкія вайсковыя могілкі ніхто не ведаў. У Менскай гарадской даведцы, акадэміі навук, архіве, менгарвыканкамі усюды ў адзін голас казалі: «Першы раз чуем». У роспачы расійскі падарожнік ужо скіраваўся ў бок вакзала, ды сустрэў маладога чалавека, які працаваў у менскіх рэстаўрацыйных майстэрнях. У тое, што сказаў рэстаўратар, не хацелася верыць. Такога проста не можа быць. Сели ў таксі, і праз колькі хвілінаў на свае вочы Пятровіч пабачыў, што на месцы могілак, на касцях расійскіх і беларускіх салдат, віраваў кірмаш. Прадаваліся сабакі, кошкі, птушкі.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
У Менскай студыі «Без бар'ераў» мы гутарым з гісторыкам Захарам Шыбекам. Легенду пра сабачы ці птушыны рынак, збудаваны на месцы вайсковых могілак, спадар Шыбека, я не аднойчы чуў, але не вельмі ў гэта ўсё ж хочацца верыць. Ці сапраўды пад пляцоўкай колішняга рынку, цяпер пад сучаснымі жылымі будынкамі, пахаваныя ахвяры першай усясветнай вайны?
Сапраўды, старажоўскі жывёльны базар на былых брацкіх вайсковых могілках дзейнічаў. Такім чынам, месца пахавання расійскіх і беларускіх салдат не толькі не захоўвалася дзяржавай, але была апаганена. У 1915 годзе Менск ператварыўся ў прыфрантавы горад, дзе штодня ў шпіталях, на вакзалах і прама на вуліцах паміралі сотнямі расійскія салдаты і беларускія ўцекачы. Да 1918 году іх хавалі разам на брацкіх і варфаламіеўскіх могілках. Да канца 1916 года варфаламіеўскія могілкі, заснаваны ў 1915 годзе для пахавання памерлых у цягніках і на чыгунцы у час эпідэмій, прынялі больш 2500 памерлых. У верасні 1915 года санітары Менскага чыгуначнага вузла штодзённа хавалі па 100 памерлых. Кальварыйскія могілкі прыйшлося пашырыць, бо недзе было хаваць сканаўшых ваеннапалонных немцаў і аўстрійцаў.
А дзе дакладна брацкія і варфаламеевскія могілкі знаходзіліся?
Брацкія вайсковыя могілкі ахвяр першай сусветнай вайны зараз займаюць гарадскія кварталы паміж Старавільнскім трактам і вуліцай Чарвякова. А на былых варфаламеевскіх могілках размясціліся гарадскія кварталы паміж вуліцамі Чыгуначная і Разінская.
У новы постсавецкі час стаўленне да першай усясветнай вайны змянілася, а да могілак, дзе пахаваныя ахвяры той вайны, не. У чым жа справа?
Відаць таму, што гэта зараз не прыносіць ніякіх палітычных дывідэндаў. Пра брацкія могілкі не ўспамінаюць. На іх месцы, дарэчы, варта ўзнавіць праваслаўную капліцу, якая была пабудавана там у 1915 годзе, і будаўнічыя планы, якой захаваліся. Тым больш, што ў сталіцы няма ніводнага помніка ахвярам першай сусветнай вайны. Нібы гэтая трагедыя і не існавала ў гісторыі Беларусі. Вядомы даследчык культуры Менску Владзімір Дзянісаў звяртаўся з прапановай да гарадскога начальства па ўзнаўленні капліцы, але яго ніхто не пачуў.
Дзіўна, калі ўлічыць, што ў якасці аднаго з прыярытэтаў сённяшняя ўлада ў Беларусі дэкларуе свой клопат пра памяць аб ахвярах Другой усясветнай вайны.
Ну, а колькі салдат Другой сусветнай вайны яшчэ ляжыць у зямлі і простых ахвяр мірнага насельніцтва? Так здарылася, што Мінск аказаўся ў гушчы падзеяў Другой сусветнай вайны. Расстрэлы тут пачаліся адразу пасля далучэння Заходняй Беларусі. Потым у горадзе праходзілі ваенныя дзеянні пры наступленні немцаў і пры адступленні немцаў. Мерцвякоў не паспявалі прыбіраць, проста на хутку руку закапывалі. Немцы расстрэлівалі ваеннапалонных на бульвары цяперашняя Талбухіна. Касцямі ўсыпана мінская гета. Людзі паміралі ад эпідэміі, накладывалі рукі самі на сябе. Цэлыя вуліцы пасля забойства Кубы, Цнянская, Колуса былі ўстаўлены вісельніцамі. Тады пакарана было больш 2000 чалавек. І іх таксама прыбіралі жыхары і закопавалі на месцы. Але ці толькі ж нацисты расстреливали и знищали белорусских граждан. Вельми показально, что праз головную улицу, теперешний проспект, литерально насупрать бульвара Толбухина, где расстреливали нацисты, у парки теперешним Челюскинцем, НКВДисты расстреливали после войны тех, кто оказывал сопротивление вертанию сюды советской улады. Местами ахвяров являются так само и Лошадский парк, хутка будет в рысе оседлости теж куропаты. Тому саправды отрымливается так, что Минск усеяны костями, что Минск после войны отбудовывался на костях.
Зразумела, что вельми многие ахвяры тых диктаторских режимов войнов не завсёды знаходили свой спачин на цивильных могилках. Цивильные ж могилки, як и во всех городах, были неотъемной часткой городского пейзажу. А где раней хавали цивильных местечу, якія помирали своей смертью? Где можно знайсти, коли не сами пахаванне, да хоть бы некие прикметы тых стародавних могилок?
Складывается уражение, что Минск будовался на могилках. Палац спорту стоит на первых могилках старожитного Минску. Палац мастаства, что на Золотой Горце, разместился на былых католических могилках, которые дейничали в 790-1925 годах. Молодежный театр, ранее кинотеатр «Спартак», местится на былых православных могилках, которые имели назву «Старожолские», узникли в 795 годе и дейничали до 1928 года. На трех былых габрейских могилках раскинулись привокзальные корпусы БДУ, по-другому, стадион «Динамо», а так само жилые дамы по улицах Коллекторная, была еврейская Сухая и Сумежный сквер. На былых протестантских могилках живут меньшуки из улицы Волоха, а жихары Тимирязевской улицы соседничают с былыми татарскими могилками. Троллейбусное депо по улице Червоной, зараз перенесенное, правда, это место былых могилок войскового шпиталю, открыто в 1848 году. Былые вязковые могилки займая Минская обсерватория побач с автовокзалом Усходний. Прилеглые до давних войсковых могилок в улице прокладены на ускрайку этих могилок. И на самом центре города. Навод московские могилки, закладенные паза городской рысой, опынулись у гуще городской забудовы. Тому так и хочется сказать, осторожно, горожане, вы будуетесь и живете на человечьих костях, а вокруг летают духи предков.
Але мне здаецца, што такая ўжо доля ўвогуле гараджанаў. Калі пашыраецца гарадская тэрыторыя, месцы пахаванняў непазбежна аказваюцца ў рысе горада. І яго жыхары проста вымушаны жыць побач з могілкамі. Здаецца, так ва ўсім свеце.
Але не абавязкова на могілках. Празе габрэйскія могілкі існуюць з 14 стагоддзя. І зараз яны ўяўляюць сабой музей пад адкрытым небам. У нас же про место знаходжения былых зачиненных могилок навод не ведают.
Чем вы можете это потлумачить?
Наперед с касованием приватной властностью на землю большевиками. В досоветский час земля под габрейскими могилками, что находились в районе сучасной БДУ, належала габрейскому поховальному товариству. И никто эту землю не мог крануть. Ты габрейские могилки не забудовывались и напередодні Первой Сусветной войны. Хоть были закрыты в 1873 году, бо опынулись у 50 саженях от вокзала Либава-Роменской чыгунки. Они просто пустовали, а пустку оховывали вартовники. Такая ж охова існавала и на еще одних ликвидованных у 1840-х годах габрейских могилках у районе теперешнего стадиона «Динамо». Правда, у летний час могилки служили тады пристанком для бездомных и криминальных элементов. Еще одна причина. Старожилы Минску периодично вычищались у вынику войнов, репрессий, ссылок. Для приезжих же проблема могилок не існавала. Их можно было руйновать и топтать. Ранее месцы похования вогуле шановались больше, чем зараз. По сучасному законодавству могилки не належат до помников истории и культуры, а тому не берутся под особые оховы державы.
А какое выйсце? Як цивилизованно жить побач с могилками?
С подобной проблемой сутукаются жыхары кожного стародавнего города, и это накладывая на их моральный обовязок шановать память про померлых. Усе мясціны, дзе існавалі гарадскія могілкі, павінны мець нейкія знакі, сімвалы, мемарыяльныя дошкі. Там не павінны будавацца забаўляльныя ўстановы.
–
Адвячоркам 30 травня 1999 году небо над Менском нечакано почарнело, полыхнули маланки, ударил гром, и небы з водоспаду на центр городу обрушилася вода. Сотни молодых людей, якія танцевали на пивным святе ля палацу спорту, кинулися утекать. 59 человек знайшли свою смерть у тисканіні у подземном пероходе на станции метро Няміга. Пивное свято отбывалося на былых могилках старожитного Менску. Метро прокладено на гістарычных крывавых берагах Нямігі.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
Перадачу «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» падрыхтаваў і вёў Вячаслаў Ракіцкі.
Самы лёгкі контакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.